Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Следите прилог, подготвен од редакцијата за македонски јазик на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Австралија би можела да стане дом на првото комерцијално корисно квантно пресметување во светот, при што федералната влада и владата на Квинсленд инвестираат речиси милиарда долари за изградба и сместување на технологијата во Бризбен. Квантните компјутери долго време се прогласуваат за нивниот потенцијал да револуционизираат низа научни области. Аби О'Брайен објаснува што ги прави квантните компјутери различни од обичните компјутери.
SBS.
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 SBS Radio.
Компјутерите, како што ги знаеме денес, складираат и обработуваат информации, користејќи го она што е познато како битови, кои имаат вредност од 0 или 1. Квантен компјутер обработува битс, кои можат да постојат и како 1 и како 0 истовремено. Тие се нарекуваат кубитс. Професорот Андрю Уайт, директор на Center of Engineered Quantum Systems на Универзитетот во Квинсленд, вели дека овој феномен на постоење се однесува на различните услови или форми што квантната механика може да ги преземе. Например, честичката може да постои во повеќе состојби, како што се различни позиции или нивоа на енергија истовремено. Оваа способност да постои во повеќе состојби одеднаш е основна и клучна за технологијата на квантен компјутер. White вели класичните компјутери користат битови кои се како 0, 1. Може да се замисли тоа како стрелка што покажува кон северниот пол или јужниот пол. Квантните компјутери, вели тој, користат кубити, што е стрелка што може да покажува каде било на земјината топка. Очигледно, тоа е многу побогат опис на информации, а другиот дел е нешто што се нарекува заплеткување, вели професорот Уайт.
Classical computers use bits, which are like a 0-1. You can think of that as an arrow pointing to the north pole or the south pole. Quantum computers use qubits, which is an arrow that can point anywhere on the globe. So obviously that's a much richer information description. That's part of the success, and the other part is something called entanglement. So the qubits become entangled together, and then they interfere to give you the correct answer.
Замислете си бегство од лавиринт. Традиционален компјутер ќе се движи низ сите правци еден по еден. Но што ако наместо овој долг процес на обиди и грешки, би можеле да ги исклучите сите неточни патеки во еден потек? Така, вели професорот Уайт, функционира квантното пресметување. Она што го разликува квантниот компјутер, вели тој, е што го наоѓа вистинскиот пат со тоа што брановите функции на компјутерот ги попречуваат сите погрешни патеки. Така, на крајот го добивате вистинскиот одговор.
What a quantum computer does is it finds the right path by having the wave functions of the computer kind of interfere all the wrong paths away, so you just get the right answer at the end.
Иако постојат раните прототипови, целосно функционалните квантни компјутери се уште не се достапни, но научниците, вклучувајќи го и професорот Уайт, веруваат дека технологијата може да потикне нова индустријска револуција. Тој вели луѓето кои ги измислија првите транзистори во 50-тите години, знаеа дека ќе бидат мојкни, знаеа дека го променија општеството, но не ги знаеа сите детали.
The people who invented the first transistors in the 50s, there's no way they saw you standing at the bus stop with your iPhone, listening to music, playing, catching Pokemon Go. We are with quantum computers where people were with classical computers in the 50s. They knew they'd be powerful, they knew they'd change society, but they didn't know all the details.
Научниците велат дека квантното пресметување може да ја промени играта во медицинските истражувања, временските прогнози, моделирањето на климатските промени, развојот на батерии, сајбербезбедноста, обновливата енергија и вештачката интелигенција. Но постојат големи предизвици. Повеќето квантни компјутери се многу чувствителни. Топлината, електричните и магнетните полиња може да предизвикаат пад на системот и затоа треба да се чуваат во многу ладни, контролирани простори. Сепак, милиарди долари се инвестирани во квантните компјутери. Глобалната трка е во тек. Австралија се позиционира како фаворит. Минатиот месец во април, премиерот Антони Албанезе објави дека федералната влада и владата на Квинсленд ќе инвестираат речиси 1 милиарда долари за изградба на првиот комерцијално корисен квантен компјутер во светот. Ова менување на играта го става Брисбен на мапата на глобалната технолошка моќ, вели премиерот.
This is a game changer. We are putting Brisbane on the global tech powerhouse map.
Начело е стартапот од Силиконската долина PsiQuantum, кој се преселува во Брисбен. Ко-основачите на компанијата се австралици, како и Питер Барретт, шеф на најголемиот инвеститор на PsiQuantum, Playground Global, исто така со седиште во Силикон Вели во Америка. Барретт вели квантната технологија е навистина трансформативна. Има способност да го претвори Квинсленд во Силиконска долина на квантните компјутери. И Барретт верува дека вистинската индустријска револуција се уште не се случила, а квантните машини се способни да го трансформираат секој аспект од нашата економија.
Quantum technology is really transformative. It has the ability to make Queensland the Silicon Valley of quantum computing. I believe the real industrial revolution hasn't happened yet, that quantum machines are capable of transforming every aspect of our economy.
Се работи на тоа локацијата во Брисбен да профункционира до крајот на 2027 година со цел да се трансформираат индустриите од обновливи извори на енергија во здравствена заштита и транспорт. Прилогот го подготви дописникот за наука на SBS News, Abby O'Brien.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.